ikifwani kya karongo nuhano na abuna. Abafilisiti wikumwa inywiri sya Samson. Abarongi 16 kanandi 4 mpaka 22.
Samson alinkumwa undindwana uyungi wa Wafilisiti. Ingamu yake Delila. Akaronda ukuti asikane kuno amaka ga Samson ikufuma. Paumaliro alimbulire ukuti. Kiara alimbulire umama nutata wangu ukuti vambikee kuyaga kwa kumbombera Kiara. Linga inywiri shangu mwire ndisakuya na maka. Uusiku humo, wo Samson alambalele, Delila akolile Abafilisiti. Walinkumwa inywiri. Popapo Kiara alindekire Samson. Na maka yake yamalike. Abafilisiti walimpinyire Samson. Walinkutuyura amaso yake. Walinkumbika munyororo. Wo kakindire akawaliro, inywiri sialiandire umera.